Nacpulka. Projekts Nacpulka vērsts uz valsts probācijas dienesta klientu bijušo ieslodzīto un krimināli sodīto personu pilnvērtīgu iekļaušanos darba tirgū. Tas tiek veikts ar motivācijas programmas realizāciju un to realizē valsts probācijas dienesta Tukuma teritoriālā struktūra vienība. Projekts ir mērķtiecīgu pasākumu kopums, kuru rezultātā mērķa auditorija atgūst ticību saviem spēkiem, spēs veiksmīgāk iekļauties vietējā sabiedrībā, aktīvāk iesaistīsies darba meklējumos, atrodot darbu iegūs materiālo nodrošinājumu un mazināsies sociālās atšķirības, kā arī maksimāli samazinās recidīva varbūtību. Projekta ietvaros paredzētās aktivitātes ir atbalsta grupu veidošana, talkas, pārgājieni, lekcijas. UC projekta ietvaros īpaši tiks izdalīts darbs ar jauniešiem, jo agrāki preventīvie pasākumi sniedz labākus rezultātus. Projekta ietvaros jauniešiem paredzētās aktivitātes ļaus jau agrīnā stadijā konstatēt un novērst dažādus sociālos riskus. Projekts Nacpulka būs vērsts uz pieaugušo un jauniešu jauno pieaugušo motivēšanu pozitīvām izmaiņām viņu dzīvē un vērtību sistēmā. Ar šī projekta palīdzību rodas iespēja veidot bijušos ieslodzītos un krimināli sodītās personas par izglītotas, zinošas, protošas un pilnveidojušās sabiedrības daļu. Projekta ietvaros mērķa auditorijai rodas iespēja piekļūt plašai informācijai, kura var noderēt viņu sekmīgai reintegrācijai arī vietējā kultūra vidē. Projekts tiek īstenots vienotā programma dokumenta 3.3 pasākuma sociālās atstumtības mazināšana 3.3.1 aktivitātes motivācijas programmas sociālās atstumtības riska grupām ietvaros.